Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Ei oma koti kullan kallis, vaan oma kana kullan kallis. Moni haaveilee oman kanan munista ja kanaharrastus onkin nyt kasvussa. Mitä kanaharrastus oikein vaatii ja mikä neuvoksi, jos ei asu omakotitalossa, vaan rivi- tai kerrostalossa? Tähän tartutaan lähetyksen aluksi. Hidastaminen on ollut tapetilla jo muutaman vuoden. Puhutaan hitaasta elämästä, ruuasta ja muodista. Hitautta kaivataan myös vanhemmuuteen. Tästäkin keskustellaan tänään. Vaalirahakeskustelun lisäksi eduskunnassa on puitu liikennepolitiikkaa. Politiikan viikko summataan myös. Tämän viikon suuret uutiset ovat tapahtuneet oikeussaleissa. Uutispuntarin vieraille leivättömät pöydät ovat tuttuja. Vieraana ovat asianajaja Heikki Lampela ja lautamies Rolf Sormo. Minä olen Satu Kivelä. Tervetuloa ajan tasan pariin. Munapulan voi ratkaista kotikutoisesti hankkimalla takapihalle pari kanaa. Kanaharrastus on kasvussa ja yhä useampi haaveilee oman kanan hankkimisesta. Ja myös Lahden puutarhamessuilla esitellään takeaway-kanaloita koteihin tulevana viikonloppuna. Puhelimessa on nyt Suomen rotukanayhdistys ry:n puheenjohtaja Marjo Valtonen. Miksi kanaharrastus on nyt kasvussa?
Suurin syy on siihen just tämmöiset esimerkiksi niin kuin lähiruoka, ekologisuus. Ja sitten tietenkin kiinnostus eri kanarotuihin on kasvanut aika paljon. Ja maatiaiskanojen säilytys on myös tärkeää, eli toi MTT:n Tiina Tuominen niin antaa lisätietoja mielellään, miten me saadaan näitä kotimaisia maatiaiskanoja säilytettyä. Heillä on tämmöinen ihan säilytysohjelma olemassa. Yleinen trendi on ollut enemmän tämmöinen niin kuin takaisin maalle, slow life-tyyppinen, eli vanhat perinteet nostaa päätään ja ennen vanhaahan joka talossa oli kanoja.
Mitä kanaharrastus vaatii?
Siis kanaharrastus vaatii tietysti tämmöistä innokasta osallistumista, mutta periaatteessa hyvinkin niin vaatimattomat tilat riittää kanalle. Eli kunhan sillä on suojaa sateelta ja säältä. Eli vaikka esimerkiksi tämmöinen pieni koirankoppi, mihin pystyy laittamaan niille muutaman orren riittäneille suojaksi. Ja verkko on tietenkin hyvä olla ympärillä, mikä pitää sitten kissat ja mahdolliset ketut ja muut loitolla. Kanahan on muuten reviiritietoinen, että se kyllä oppii pysymään pihalla, mutta ihan sen oman turvallisuuden vuoksi on hyvä olla aita ympärillä. Sitten raikasta vettä pitää olla tarjolla ja hyvä laadukas ruoka.
Mitä kanan pitäminen sitten maksaa? Kuinka paljon siihen uppoaa rahaa?
No se on hyvin pieniä, että semmoinen yksi kananruokasäkki esimerkiksi perusrehuna niin on semmoista 30 euroa ja kun kuvittelet, että se on 40 kilon säkki, niin kolme tämmöistä kesäkanaa esimerkiksi, niin ei varmaan sitä säkillistä saa kesän aikana syötyä. Eli varsin pienillä investoinneilla pääsee ja kanan hankintahintahan vaihtelee ihan rodusta riippuen, että varmaan 20 eurosta jopa jonnekin 60 euroon sillä välillä.
Suomen rotukanayhdistys ry:n puheenjohtaja Marjo Valtonen, kanat ovat laumaeläimiä, joten yhtä kanaa ei kannata ottaa. Siitä tulee ei, sitten surkea.
Joo, kyllä se parvi eläin on, eli vähintään kolme kanaa on suositus, mikä pitäisi olla.
Ja miten sen kukonlaita, taitaa kanat sitä kukkoakin kaivata,
joo,
sillä on selkeä rooli.
Joo, kyllä me suositellaan kukon ottamista, eli se vartioi ja puolustaa ja pitää jöötä niille kanoille.
Millainen makuero kotikanan ja kaupan kanan munissa on?
No kyllä niissä on aika huisi ero. Että se ihan pääsääntöisesti johtuu tosiaan, että teolliset munat maistuu aika mauttomilla sen takia, että ne syö pelkästään vain ja ainoastaan tätä teollista rehua. Kun sitten taas harrastekanat saa usein paljon vaihtelevampaa ruokaa. Eli ihan sen peruskanan rehun lisäksi niille usein tarjotaan kesällä laidunta. Eli siis ne syö ihan ruohoa. Ja sitten erilaisia ruoantähteitä ja niillähän on kiva kasvattaa vaikka yrttejä ja salaatteja ja herneenversoja ja semmoisia, me tykkään niistä kovasti.
Mitä muuta iloa kanoista on muuta kuin se, että munat ei ainakaan sitten lopu kesken?
No niiden touhuja on ihan hirmu kiva seurailla ja usein sitten naapurustossa, jos on kanoja, niin ne kaikki kyllä tuppaa tulemaan sitten niitä katsomaan ja pyytää, että saako ne niitä syötellä. Ja kyllä se kana aina jonkun verran siinä sitten kainalossakin viihtyy, että sitä voi silitellä, kun ne siihen opettaa.
Mikäli ei ole omakotitaloa, niin jos asuu vaikkapa rivitalossa tai kerrostalossa, mutta haluaisi sitten kuitenkin munia jostain muualta kuin kaupan hyllyltä, niin mikä silloin neuvoksi?
No esimerkiksi just rivitalopihaa, niin voisi ajatella vaikka näitä viiriäisiä. Eli viiriäinenhän on semmoinen nyrkin kokoinen lintuja. Se ei vaadi niin paljon tilaa kuin kanat vaatii ja se on suht helppohoitoinen ja tehokas munia. Ja niitä voi tosiaan pitää sitten esimerkiksi vaikka semmoisessa pienessä aitauksessa siellä rivitalon pihalla. Ja talveksi niitä voi sitten ottaa sisälle vaikka tämmöiseen terraariotyyppiseen olosuhteeseen. Että viiriäiset on kyllä semmoinen oikein kiva vaihtoehto, mitä kannattaa harkita.
Monilla saattaa olla mahdollisuus kesällä mökillä pitää kanoja ja tähänkin on olemassa ratkaisu, että voi vaikkapa vuokrata sitten siksi ajaksi, kun lomailee mökillä, niin pari kanaa siihen pihalle.
Joo, kyllä. Me ollaan ihan koko tämän meidän kanayhdistyksen toiminnan aikana niin koitettu kovasti niin kuin sisäänajat tämmöistä ajatusta kesäkanoista. Eli ihan nyt sinne kanayhdistys.comin nettisivuille kurkkaamaan ja sieltä meiltä löytyy tämmöiset kesäkanamarkkinat. Eli sinne voi käydä laittamassa sitten niitä yhteystietoja, että oli sitten haluamassa niitä kesäkanoja tai sitten nämä kanaharrastajat, joilla on, jotka voisi ajatella, että voisivat sieltä omasta laumastaan pienen osan sitten luovuttaa kesäkanoiksi, niin näin me saadaan yhdytettyä sitten niin kuin halukkaat ja tarjoajat. Eli siellä kannattaa sitten niitä kesäkanoja haeskella.
Ja syksy kun saapuu ja pitää palata taas kaupunkikotiin, niin voi sitten kanan viedä turvallisesti sinne omaan pesäpaikkaan.
Kyllä. Yleensä nämä, jotka tosiaan niitä tarjoaa niitä kanoja, niin on valmiita sitten syksyllä ottamaan ne samat kanat takaisin.
Suomen Rutukanayhdistys ry:n puheenjohtaja Marjo Valtonen, aloitit itse kanaharrastuksen 5 vuotta sitten. Miksi?
Koska mä olen aina ihan pienestä tytöstä asti halunnut kanoja ja sitten kun muutin pois niin kuin pääkaupunkiseudulta, niin tietysti luonnollisesti heti kun mahdollisuus oli, niin hankin niitä omia kanoja ja laitoin sen oman kanalan pystyyn. Ja päivääkään en ole sitä kyllä katunut, että voin kyllä lämpimästi suositella kaikille kanojen pitämistä.
Näin totesi siis onnellinen kanaharrastaja ja Suomen Rotukanayhdistys ry:n puheenjohtaja Marjo Valtonen. Muistutetaan vielä, että kanoja saa pitää taajamissa, mutta kanoista pitää tehdä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, koska kyseessä on kuitenkin tuotantoeläin. Nyt ajantasassa keskustellaan hitaasta vanhemmuudesta. Tervetuloa lähetykseen Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliiton toiminnanjohtaja Sinikka Aapola-Kari.
Kiitoksia.
Ja puheterapeutti 4 lapsen äiti ja Valpas Tyynimielitiimin toinen jäsen Johanna Valteen.
Kiitoksia.
Ja puhelimessa on Ekoisi-blogin kirjoittaja Leo Stranius. Tervehdys.
Terve.
Suomen kasvatus- ja perheneuvontaliiton 60-vuotisjuhlateemaksi on valittu hidas vanhemmuus. Toiminnanjohtaja Sinikka Aapola-Kari, mitä on hidas vanhemmuus?
No se voi olla aika monenkinlaista, mutta meidän ajattelussa tai tässä projektissa ja hankkeessa tämän vuoden teemana halutaan korostaa tämmöistä vaihtoehtoa semmoiselle suorituskeskeiselle ajattelulle, joka helposti nykyään valtaa niin kuin ajattelun, joka liittyy myös vanhemmuuteen. Eli ajatellaan, että aina pitäisi olla jotain meneillään ja käydä kaiken näköisissä paikoissa ja hankkia erilaisia kokemuksia lasten kanssa niin kuin kodin ulkopuolelta. Mutta että tässä yritetään nyt tuoda esiin sitä, muistuttaa tavallaan siitä, että kuitenkin se koti on hyvin tärkeä paikka ja se lapsen niin kuin ensisijainen kasvatusympäristö. Ja sielläkin voi saada paljon tämmöisiä myönteisiä kokemuksia ja nimenomaan se kiireetön vuorovaikutus yhdessä vanhemman ja lapsen välillä, niin se on niin kuin tässä meillä semmoinen lähtökohta.
Eli jos vetää tätä käytäntöä, että välttämättä ei tarvitse lähteä puuhapuistoon, vaan voi esimerkiksi seurata hiekkalaatikon reunalla, kun leppäkerttu menee eteenpäin, niin ihmetellä sitä.
Nimenomaan, tai kokkailla yhdessä tai jotakin tällaista. Että monenlaista mukavaa löytyy niin kuin hyvinkin läheltä, kun osaa oikein katsoa.
Puhelimessa on Ekoisi-blogin kirjoittaja Leo Stranius. Pohdit blogissasi vanhemmuutta ja perhe-elämää ekologisesta näkökulmasta, niin millainen näkemys sinulla on hitaasta vanhemmuudesta?
Kyllä se mulle tarkoittaa just sitä, että mä haluan enemmänkin tarjota lapselleni aikaa kuin sitten vaikkapa roinaa tai hillitöntä meininkiä koko ajan. Että sen sijaan, että koko ajan pitäisi käydä jossain vauvauinneissa, muskareissa tai harrastuksia kehitellä, niin kyllähän se on sitä läsnäoloa sen vauvan kanssa ja se on myös usein ympäristöystävällistä.
Ja myöskin edullista.
No kyllä vain, että lomalle ei tarvitse lähteä kauhean kauas tämmöisessä vauvaperhearjessa, vaan voi jopa viettää kotona tai ihan siinä lähiympäristössä ja löytyy todella mielekästä tekemistä.
Johanna Waldén, sä olet toinen Valpastyyni mielitiimin jäsenistä ja te pyritte hyödyntämään ja kehittämään uudenlaisia työkaluja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Ja yksi näkökulma on tämä läsnä oleva vuorovaikutus. Avaa sitä vähän, että mitä se tarkoittaa, mitä se on käytännössä.
No, läsnä oleva vuorovaikutus, se on aika luonnollinen tapa olla lapsen kanssa. Silloin, kun siitä karsitaan kaikki turha pois, on tärkeää olla hyvin niin kuin kokonaisvaltaisesti, ikään kuin herkkänä kaikilla aisteilla, äänellä, koko olemuksella, äänen painoilla, ihan kokonaisuutena. Ja pieni lapsihan on hyvin läsnä oleva, eli me voisimme ottaa osaltaan heistä jo esimerkkiä. Ja siinä tilanteessa, kun pyritään olemaan läsnä, se ei välttämättä ole aina helppoa, koska siinä täytyy sulkea paljon omaa mielenmaailmaa pois ja keskittyä juuri niihin pieniin leppäkerttuihin ja vielä leppäkertun jalkoihin ja pieniin pisteisiin. Että tavallaan se on hyvin yksinkertaista ja kaikille saavutettavissa, mutta miten sen saavuttaisi siinä arjessa? Se vaatii vähän itsekuria ja se vaatii yrittämistä, mutta ei kovin paljon.
Mitkä asiat häiritsee tätä läsnä olevaa vuorovaikutusta?
No, tietenkin tämä kiire, kaos välillä ympärillä, yhteiskunnan kaos. Pieniä lapsia vie pois tästä läsnäolosta nimenomaan monet ärsykkeet, videot esimerkiksi, äänet. Ympäristössä on jatkuvasti monenlaisia ääniä. Eli tavallaan niin kuin sellaisten asioiden suodattaminen voisi olla hyvin tärkeä tehtävä vanhemmille.
Eli ärsyketulva, missä elää sekä vanhemmat että lapset.
Niin ja todella ensiarvoisen tärkeä mielestäni olisi, että vanhemmat toimisivat tässä esimerkkinä, koska lapsihan oppii paljon matkimalla ja myös jo poistumalla siitä omassa luontaisesta läsnäolostaan seuraamalla, että nyt juostaan ja nyt syödään liikkeessä. Että tavallaan keskityttäisiin yhteen asiaan kerrallaan.
Ja sehän Sinikka. Ei välttämättä nykyyhteiskunnassa ole niin helppoa keskittyä mihinkään, että aikuiset itsekin ja itsekin huomaa esimerkiksi kotona helposti voi avata läppärin ja olla aina läsnä sosiaalisessa mediassa samaan aikaan, kun olisikin niin kuin tarkoitus olla sen lapsen kanssa yhdessä, että voidaan olla kaikki samassa tilassa, mutta silti kaikki saattaa tehdä jotain ihan omaa juttua, että toki niin kuin on sekin niin kuin ihan ok, mutta että jos ajatus on olla niin kuin yhdessä, niin semmoiset hajottavat elementit, niitä tulee siihen läsnä niin kuin helposti.
Niin, että 100% läsnä ei voi olla kaikilla areenoilla yhtä aikaa.
No ei.
Mindfulness, eli tämmöinen tietoinen läsnäolo, on Yhdysvalloissa ja Hollannissa, siellä käytetään, tai siellä on tämmöisiä kouluja ja päiväkoteja, joissa tätä käytetään. Ja Johanna Waldén, sä oot toinen tiimin jäsen tästä Valpastyyni mielitiimistä, ja työssäsi puheterapeuttina olet nähnyt nämä läsnä olevan vuorovaikutuksen hyödyt. Mitä ne on?
No, itse käytän ihan tätä samaa, kun ollaan yhdessä lapsen kanssa, ollaan siinä hyvin keskittyneesti ja monta kertaa lapsi tulee mun luo aikamoisessa energiatulvassa. Me otetaan muutama hengitys, muutama rauhoittava hengitys esimerkiksi. Olen huomannut, että tällaiset mielikuvat toimivat loistavasti, eli paljon mielikuvitusta. Eli kuvitellaan esimerkiksi, että vaikka on keskitalvi, lähdetään uimarannalle. Ja miltä se tuntuu maata siinä lämpöisellä hiekalla. Ja mielikuvien kautta saan lapset hyvin läsnä oleviksi ja he lähtee siihen mukaan mielellään. Se on lisäksi aika hauskaa.
Sinikka Aapola, Kari, kasvatus- ja perheneuvontaliiton toiminnanjohtaja, puhuit jo tuossa alussa siitä, että tämmöinen suorituskeskeinen kulttuuri vaikuttaa myös siihen vanhemmuuteen. Niin millä tavalla, mitä se aiheuttaa?
No, tietenkin ensinnäkin monessa perheessä niin työelämän kuormitus niin kuin tulee myös sinne perheiden kanssa vietettävään aikaan, että se työ jotenkin niin kuin kulkee mukana myös vapaa-aikaan ja vaikuttaa sitten siihen, että ne asiat on mielessä ja niin kuin ei olekaan ihan henkisesti läsnä. Ja sitten tämmöinen ylipäätänsä sitten vaan ihan kiire, siirtymiset paikasta toiseen, työpäivät on pitkiä, työmatkat saattaa olla pitkiä sitten. Kun ollaan siellä kotona, niin kaikki on aika väsyneitä ja uupuneita, että kyllä niin kuin tämmöiset niin kuin kiire ja stressi heijastuu aika negatiivisesti niin kuin sekä lasten että aikuisten hyvinvointiin kotona. Että tällä tavalla se tulee esiin. Mutta sitten tietenkin myös siihen, että jotenkin sitten semmoinen niin kuin suorittava tapa tehdä asioita niin jää päälle, että sitten ei osata rentoutua kunnolla vapaa-ajallakaan ja lomillakin juostaan paikasta toiseen kolmantena jalkana jotenkin koko ajan semmoisten niin kuin kulutushenkisesti myös, että sekin on niin kuin yksi tietenkin tämän yhteiskunnan ominaisuus, että meille tarjotaan koko ajan erilaista houkuttelevaa, mitä voisi valita ja minne voisi mennä ja mitä kannattaisi tehdä. Ja myös niin kuin vanhempia ehkä helposti niin kuin tulee sellainen syyllinen olo, jos ajattelee, että ei pysty tarjoamaan lapsille riittävästi virikkeitä ja että onko ne nyt varmasti saaneet kaikkea riittävästi. Niin, että on niin kuin monia erilaisia tällaisia ulkopuoleltakin tulevia asioita, jotka vaikuttaa siihen, että vanhempi saattaa lähteä siihen oravan pyörään sitten itsekin niin kuin jotenkin sitä ruokkimaan.
Ekoisi-blogin kirjoittaja Leo Stradius sanoi tuossa joku aika sitten, että ei aina tarvitse lähteä muskariin tai vauvauintiin ja suorittaa. Onko se ollut helppoa olla hidas vanhempi ja viitata kintaalla tällaisille paineille siitä, että nyt lapselle jotain kehittävää? Miten olet sen itse kokenut?
No, eihän se ole helppoa, että totta kai niitä paineita tulee ulkopuolelta, mutta myös sitten sisältä, että sitä huomaa, että välillä tosiaan tekee mieli sitten istua sen läppärin ja töiden kanssa ja yrittää sitten sivusilmällä vähän katsoa sen vauvan perään. Me ollaan harjoitettu esimerkiksi tämmöistä vessahätäviestintää ja vaipattomuutta, ja siinä huomaa sen läsnäolon voiman, että silloin kun on todella sen lapsen kanssa, niin pystyy ikään kuin havainnoimaan sitä, vaikka milloin vauvalla on vessahätä ja pystyy pissattamaan sen tai kakattamaan ja tunnistamaan niitä vauvan tarpeita. Mutta sitten kun ollaan taas reissussa, on kiire, on monia juttuja päällä koko ajan tai kotona yrittää tehdä töitä samalla, niin sittenpä se ei onnistukaan ja pissat tulee vaippaan tai housuihin.
Tampereen yliopiston dosentti Matti Rimpelä esitti huolensa Yle Uutisille tämän viikon keskiviikkona siitä, että miten käy 20 vuotta noususuhdanteessa eläneille sukupolvelle. Rimpelän mukaan kaikki eivät osaa harkitusti downshiftata, jos on stressiä tai kriisi päällä. Minkälaisia ajatuksia tämä Rimpelän kommentti teissä herättää? Sinikka Apola-Kari.
No tietenkin perheiden tilanteet on kovin erilaisia, että suinkaan niin kuin ihan kaikki perheet ei ole niin kuin tällaisessa vauhtipyörässä, että toisilla päinvastoin saattaa olla se tilanne, että ei olekaan oikeastaan mitään muuta kuin sitä aikaa, että materiaalisia resursseja on kovin vähän ja silloin ei tietenkään ole tässä, että on niin kuin ihan toisen tyyppiset ongelmat, mutta ne sitten taas, joilla menee niin kuin materiaalisesti ehkä paremmin, niin voi toki olla niin kuin tällaisia tapauksia, mutta että kyllä nyt uskoisin, että kuitenkin suurimmalla osalla elämässä tulee eteen niin kuin aika monen tyyppisiä kokemuksia, että harva pystyy olemaan sellaisessa pelkässä noususuhdanteessa koko ajan, että ei se ehkä nyt sitten mikään valtavan suuri ryhmä ole, joka niin kuin ihan näin valtavassa nousukiidossa koko ajan on, mutta että saattaa siellä tällainenkin porukka olla.
Leo Stranius, millaisia ajatuksia herättää Rimpelän kommentti?
Niin kyllä tämä mun mielestä on todella relevantti ongelma tai haaste jatkossa ja miten me voitaisiin, käytettää sen kysymyksen, että miten me voitaisiin rakentaa tätä yhteiskuntaa sillä tavalla, että vähän hitaamminkin pärjäisi. Pystyttäisikö me esimerkiksi palkankorotusten sijaan tarjoamaan ihmisille lyhyempää työpäivää, enemmän vapaa-aikaa? Pystyttäisikö me ottaa käyttöön semmoisia yhteiskunnan tukimuotoja ja vanhempien lomia ja muita vastaavia, jotka kannustaisi ihmisiä keskittymään siihen, että ne voi tehdä nimenomaan mielekkäitä ja merkityksellisiä asioita sen sijaan, että ne juoksisi sitten tässä kulutuksen oravan pyörässä.
Sinikka.
Niin ja jotenkin semmoisesta valtavasta niin kuin yksilökeskeisestä ajattelusta, että sehän myös niin kuin tuottaa sitten jotenkin sellaista, että kaikessa ensisijaisesti ajatellaan, että onko tästä nyt niin kuin hyötyä minulle ja saanko minä nyt maksimaalisen kokemuksen, että jotenkin semmoisen yhteisöllisen ajattelun lisääminen myös voisi tuoda helpotusta jotenkin sitten sellaisessa tilanteessa, kun ei niin kuin voikaan saada sitä yksilönä niin kuin päästä niin pitkälle ehkä kuin mitä on kunnianhimoa tai näin poispäin, että just tämä niin kuin perhe voisi tarjota silloin semmoisia positiivisia yhteisyyden kokemuksia myös ja niin kuin lasten kanssa oleminen, että moni semmoisessa vauhtikiidossa oleva ei ehkä niin kuin tule kunnolla niin kuin ajatelleeksi, että että niin kuin niitä elämyksiä voi saada muistakin kuin semmoisista hienoista omista harrastuksista. Ja että voisi esimerkiksi miettiä, että sen sijaan, että lähtee johonkin ohjattuun liikuntamuotoon itse, niin että lähtisikin lasten kanssa ulos pulkkailemaan tai jotain siis sellaista hyvin niin kuin yksinkertaista. Että sinänsä mä ajattelen, että esimerkiksi nämä mainitut muskarit ja vauvoinnit on sikäli kyllä mun mielestä ihan kannatettavia, että niissä perhe on yhdessä tai ainakin toinen vanhemmista ja lapsi yhdessä, että monta kertaa kuitenkin sitten nämä perheiden harrastuksetkin on niin yksilökohtaisia.
Kaikki tekee erikseen jotain.
Niin, että vanhemmuus saattaa olla sellaista niin kuin logistiikkaa, että sukkuloidaan niin kuin ympäri kaupunkia, viedään lapsia ja haetaan niitä ja on koko ajan niin kuin sellainen huoli, että jossain kohdassa se aikataulu prakaa. Että tämä hidas vanhemmuus voisi olla myös siihen niin kuin pyrkimistä, että se aikatauluttaminen niin kuin olisi vähäisempää vapaa-ajalla ja silloin, kun ollaan lasten kanssa ja kun lapset on, varsinkin silloin, kun lapset on pieniä, niin se tuo sitten sellaista liikaa stressiä monta kertaa. Että voisi niin kuin lempeämpää, olla lempeämpi itselleen vanhempana ja sitten samalla saada paljon siitä lasten kanssa yhdessäolosta.
Leo Stranius sanoikin tuossa jo siitä, että voisiko olla jotenkin palkkaratkaisulla tai muilla joustoilla helpottaa sitä perheellisten elämää. Ja lapsiperhearkeen liitetään usein just tämä kiire ja paine, että juostaan sitä koulupäiväkotikauppakolmiota. Mutta ihan lyhyesti, millaisilla valinnoilla kiirettä ja painetta voisi jokainen helpottaa? Lyhyesti, Sinikka.
No tietenkin tämä niin kun työajan lyhentäminen ei ole kaikille mahdollista, mutta kyllä soisi työnantajien ottavan tässä kyllä myös vastuuta ja miettivän, että voisiko tarjota yleisemmin osa-aikatyötä. Että, ja sitten voisi niin kun tietenkin myös omassa elämässä aina miettiä, että voiko jotakin semmoisia vaikka kalliita hankintoja tai semmoisia kovin niin kun raskaita muutenkin niin kuin aikatauluja lisääviä, niin kuin aikatauluttamista lisääviä hankkeita lykätä siksi aikaa, kun lapset on ihan pieniä, että just ne ruuhkavuodet tahtoo olla muutenkin niin kuin aika hektisiä, että voisi niin kuin miettiä, että voiko sieltä karsia jotakin ilman, että ihan oleellinen elämänlaatu siitä kärsisi, että jotenkin semmoinen downshiftaaminen on sellainen sana, joka ei vähän ehkä tahtoo liittyä semmoisiin niin kovin niin kuin hyväosaisiin, jotka pystyy sitten niin kuin rahallisesti niin kuin satsaamaan, mutta että se ei niin kuin meidän niin kuin ajattelussa, sen ei tarvitse olla niin kuin tosiaan vaatia valtavaa rahallista panostamista, vaan että se on semmoisia aika pieniäkin valintoja.
Ja mä luulen, että voi olla, että se muutos lähteekin siitä, kun tajuaa, että ehkä voisin hidastaa ja ehkä voisin vähän tutkia, että kuka minä tässä nyt olen, joka häärin ympäri ja ämpäri. Ja se, että pyrkisi siihen oman läsnäolonsa kehittämiseen edes piirun verran, mutta myös armollisesti, koska se ei välttämättä toimi joka hetkessä. Jos niitä hyviä läsnäolon hetkiä ripottelee sinne tänne aina vähän niin kuin lisääntymässä määrin, niin uskon, että se on semmoisen siemenen kylväminen koko siinä perheessä ja se lähtee sieltä ruohonjuuritasolta sitten leviämään toisiin perheisiin ja jopa koko yhteisöön.
Kiitos oikein paljon haastattelusta Kasvatus- ja perheneuvontaliiton toiminnanjohtaja Sinikka Apola-Kari, puheterapeutti ja Valpastyyni Mielitiimin toinen jäsen Johanna Valteen ja Eko Isi-blogin kirjoittaja Leo Stranius.
Kiitos.
Lahdessa asuin siihen aikaan ja Rauli Nordberg on lahtelainen.
Kiitos oikein paljon, tämä aika.
Kuvittaja, niin hänen levyhyllystään löysin sitten Johnny Cashin musiikin, ja kyllä se kolahti sen rauluja, että se oli sitten menoa.
Sunnuntaina 8 uutisten jälkeen lähikuvassa suomalainen pitkälinjan kantrimies Oski Ritoranta.
Yle, Radio Suomi.
Vaalirahakeskustelun leimaamaan politiikan viikon aikana eduskunta on keskustellut myös liikennepolitiikasta. Keskustelu jäi keskiviikkona Ilkka Kanervan saaman ehdollisen vankeustuomion jalkoihin. Ehkä aiheesta keskustelua leimasi eri vaalipiirien edustajien keskinäinen kyräily. Kimmo Henriksson.
Liikenneministeri Merja Kyllönen sai keskustelussa kysymyksiä muun muassa ajatuksistaan matkakorvauksen leikkauksista, Espoon jäämisestä jalkoihin muuhun Uudenmaahan verrattuna ja milloinkin tieosuuden unohtamisesta. Vihreiden tamperelaisedustaja Oras Tynkkynen otti ryhmätoverinsa Osmo Soininvaara viitoittamalla tiellä esiin joukkoliikenteen kannattavuuden.
Arvoisa puhemies, moni keskustalainen ja vähän muukin kollega edellä on kantanut huolta siitä, että selonteossa kohdennetaan liikennemäärärahoja erityisesti suuriin kaupunkeihin. No ensinnäkin kannattaa varmaan ihan laskea ne eurot sieltä, koska huomattavia satsauksia tehdään myös Ruuhka-Suomen ulkopuolella. Mutta kyllä suomen kieli on tässä suhteessa aika viisas. Meillä puhutaan Suomessa joukkoliikenteestä, joka tarkoittaa joukkojen liikennettä. Jos ei ole joukkoja, niin ei sitä joukkoliikennettäkään kovin helppoa tai edullista ole järjestää. Joukkoliikenteellä on suurin potentiaali kaikkein suurimmilla kaupunkiseuduilla ja kohtuullisen suuri potentiaali vielä myös keskisuurilla kaupunkiseuduilla. Mutta sitten kun mennään sitä pienemmille alueille, niin joukkoliikenteen mahdollisuudet ovat rehellisesti sanottuna aika rajalliset ja sinne tarvitaan sitten liikenteeseen vähän muun sorttisia ratkaisuja. Eli joukkoliikennettä kannattaa kehittää siellä, missä sillä on suuri potentiaali ja autoilulla taas on iso rooli isossa osassa maata ja sitä pitää vihertää nykyisestä selvästi. Kävely ja pyöräily sopii lyhyillä matkoilla aika monentyyppisille alueille ja monentyyppisiin kuntiin ja sen takia sitä kannattaa edistää koko Suomessa.
Ja ministerin vastauspuheenvuoro aitiosta 5 minuuttia.
Arvoisa herra puhemies. Allekirjoittaneilla on koko ajan ollut käytössään 2 edellisen hallituskauden kartastot siitä, millä tavalla liikennehankkeita on tässä maassa jaettu. Tässä minulla on mukana edellisen kauden käynnissä olevat hankkeet vuonna 2012 ja myös ne, jotka on aloitettu jo meidän kaudella 2011. Ja melkein rohkenisin väittää, että näiden karttojen pohjalta voi kyllä sanoa sen, että varsin tasapuolisesti näitä on vuosien aikana jaettu näitä hankkeita ympäri Suomen. Ja se, että jos kaikkina vuosina kaikki eivät saa, niin se vaan valitettavasti menee niin, että sitä rahan olemassa olevan voiman mukaan jaetaan. Ja välillä osa jää ilman, välillä osa saa. Ja se, että ei voida mennä sillä tavalla, että aina kaikki saa. Sitä iloa ei tälläkään joulupukilla ole. Hyviä hankkeita kuitenkin oli kaiken kaikkiaan jaon alla yli 8 miljardin euron edestä. Tästä kilometrikorvausasiasta on nostettu paljon tässä kysymyksiä. Minun perusviesti on ollut se, että palkka maksetaan palkkana, kilometrikorvaukset kilometrikorvauksina ja oman auton käytössä katsotaan myös se, että missä tilanteessa se on aidosti tarpeellista ja järkevää. Surullista tällä hetkellä on ollut se, että kun on selvitetty kilometrikorvausten maksamista, niin kaikkein eniten niitä maksetaan Uudellamaalla. Ja voi miettiä, että onko kaikissa tilanteissa se todella tarpeellista.
Oman Oulun vaalipiirin sisältä Kyllönen sai edelleen vastaansa haukiputaalaisen keskustan Mirja Vehkaperän.
Arvoisa ministeri, veditte omassa vaalipiirissä S:n hihasta. Rahaa VT22 Oulu-Kajaani välille löytyy 45 miljoonaa euroa nelostien jäädessä nuolemaan näppejään. Miten perustelette tätä ratkaisua? Ohititte maakuntien yhdessä laatimat suunnitelmat, mutta ohititte myös TEN-T-verkostossa tehdyt linjaukset tästä Botnian käytävästä.
Kyllönen puolustautui sillä, että nyt oli Kainuun vuoro. Kimmo Henriksson, eduskunta.
Eduskunnassa siis liikenne aiheutti muun muassa kiivasta keskustelua ja mekin jatkamme liikenteen parissa. Tällä kertaa liikennejutussamme aiheena on vilkun käyttäminen. Sen lähes kaikkien tunteman nelikymppisen kaikki tietävän miehen suulla puhuu toimittaja Totti Toivonen.
Kyllähän se nyt näkee jo ajolinjasta, että mihin sitä ollaan oikein matkalla. No se on tietysti eri asia, että jos ei osaa ryhmittyä ja jos ei osaa ennakoida tilannetta, mutta jos sitä omaa ajosuoritustaan ja kokonaistilannetta seuraa aktiivisesti ja kunnolla, niin aivan hyvin voi olla vilkuttelematta ja välkyttelemättä. Kyllä sen verran pitää olla hereillä liikenteessä koko ajan ja eikä se liikenne käynyt mikään disco ole. No mitä poliisi Jussi Pohjonen ja liikenneturvan Anna-Liisa Tarvainen?
Liikennehän ei saa koskaan perustua yllätykseen, eikä perustua siihen, että toisten pitäisi lukea toisten tiellä liikkujien ajatuksia. Päinvastoin meidän itsemme pitää toimia sillä tavalla, että meidän aikeemme tulevat mahdollisimman helposti selviksi.
Ja on muistettava, että vilkkua on tarkoitus näyttää nimenomaan ennakkomerkkinä aikomuksesta, eikä vasta samalla kun rattia jo käännetään. Joskus kuulee ihmeteltävän sitäkin, että miksi pitää käyttää vilkkua, jos tältä kyseiseltä kaistalta ei saa mennä muualle kuin yhteen suuntaan, jos esimerkiksi oikealle kääntyville on merkitty oma kaista. Mutta vilkulla annettu suuntamerkki ei ole tarkoitettu tietenkään vain takaa tuleville, vaan myös vastaan tulevalle liikenteelle ja vielä lisäksi jalankulkijoille ja polkupyöräilijöille. Kaikista muista suunnista tulevat ja muita väyliä käyttävät eivät välttämättä tiedä, mitä kaistamerkintöjä ja liikennemerkkejä kääntyvälle autoliikenteelle on osoitettu.
Meillähän on myöskin kiertoliittymiä, missä on äärimmäisen tärkeää osoittaa poistumissuunta vilkulla. Eli kun menet ympyrään sisälle, et käytä vilkkua, vaan vilkkua käytetään ainoastaan silloin, kun poistut sieltä. Eli siinä vaiheessa, kun olet seuraavasta liittymässä poistumassa, laita vilkku oikealle ja poistu. Näin muut tiellä liikkujat pystyvät ennakoimaan aikeesi ja saamme täyden hyödyn tästä ympyrästä.
Näin siis liikkuvan poliisin ylikonstaapeli Jussi Pohjonen ja liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen. Ja nyt liikennetiedote. Liikennetiedote tielle 62 Imatralle, tarkempi paikka Sotkulampi ja kautta Imatran tulli ja raja-asema. Siellä on liikenne jonoutunut, Venäjälle menevän rekkajonon pituus on noin 8 kilometriä ja tielle 6 Muukkoon on perustettu tilapäinen rekkaparkki. Liikennetiedote tielle 6 Imatralle, tarkempi paikka välillä Sotkulampi, Imatran tulli ja raja-asema. Liikenne on jonoutunut, Venäjälle menevän rekkajonon pituus on noin 8 kilometriä. Tielle 6 Muukkoon on perustettu tilapäinen rekkaparkki. Ja nyt uutispuntarissa Katariina Lahtosen johdolla viikon kuumia oikeusuutisia ruotivat asianajaja Heikki Lampela ja lautamies Rolf Sorma.
Aivan tämän viikon suuret uutiset ovat tapahtuneet oikeussaleissa ja uutispuntarin vieraillekin oikeussalit ovat tuttuja. Asianajaja Heikki Lampela, oletteko te istunut käräjiä tällä viikolla?
Tällä viikolla en ole istunut käräjiä.
Ja Rolf Sormo, te olette toiminut muun muassa puoluesihteerinä, toimittajana, mutta täällä edustatte Helsingin lautamiesyhdistystä. Kuinka pitkä kokemus teillä on tästä luottamustoimista? Monetko käräjät?
Tämä on kolmas kausi, eli 3x4 vuotta, ja taitaa olla iän puolesta viimeinen kausi. Ja tässä on minusta mielenkiintoista se, että kun on yli 40 vuotta toiminut politiikassa mukana ollut aikoinaan Veikko Vennamon ryhmäsihteerinä, niin kirjoittelemassa kansanedustajien lakiesityksiä, niin nyt seuraa niitä, että miten nämä voimassa olevat lait toimii.
Niin, puhutaan ensin tästä Norjan tapauksesta. Jos Anders Behring Breivikin oikeudenkäynti jostain syystä käytäisiin Suomessa, niin voisi arvata, että hänen puolustusasianajajanaan olisi Heikki Lampela. No onneksi näin tätä oikeudenkäyntiä ei täällä Suomessa tarvitse käydä, mutta Heikki Lampela, voisitteko itse olla Breivikin puolustusasianajaja tai hänen kaltaisensa asianajaja?
Kyllä voisin, että siinä mielessä on kyllä vakaa luottamus siihen, että käräjäoikeus kuitenkin antaa oikeansuuntaisen ratkaisun asiasta, että kyllä voisin olla.
Te olette puolustanut monia murhaajia, monia tunnettuja rikollisia, moottoripyöräkerhon johtajia, lääkesarjamurhaajia ja niin edelleen. Millä perusteilla te nämä asiakkaat valitsette?
Niin, se lähtee siitä, että asiakkaat soittavat minulle ja sitten toimistossa on kaiken kaikkiaan 4 lakimiestä ja lähinnä otetaan sellaisia juttuja, mitkä käsitellään käräjäoikeudessa, eli oikeudessa esiintymisiä lähinnä.
No, mutta mistä se maine ja meritti muodostuu? Raskaasta rikoksesta hankitte syytetylle mahdollisimman lievän tuomion, niinkö?
Se nyt koostuu siitä, että pyritään saamaan oikeudenmukainen ratkaisu siitä, että nyt ei ole tavoitteena mitään niin sanotusti väärää tuomiota hakea, vaan että se tuomio vastaa sitä, mitä henkilö on tehnyt, ettei lueta syyksi enemmän kuin on tehnyt.
No, maanantaina televisiosta alkoi suora lähetys Oslon käräjäoikeudesta. Katsoitteko tätä, Sormo?
En katsonut sitä, koska niin mielestäni niin siellä tulee asioita, mistä ei välttämättä tarvitsisi niin kuin julkisesti käsitellä. Minusta tuolta olisi voitu ainakin pääosin käsitellä niin kuin suljetuin ovi, mutta sitten kyllä uutisoida siitä, että mitä siellä on esiin tullut, mutta ei suorana lähetyksenä.
Entä Lämpölä, minkälaisia tunteita?
Olen samaa mieltä kuin Sorma äsken lausui, eli jos henkilö ostaa mediatilaa surmaamalla kymmeniä ihmisiä, niin hän saa käsittämätön kärsimysnäytelmä niille omaisille, että sitten annetaan se mediatila, mistä on maksettu kova hinta.
Niin, tästä oikeudenkäynnistä oltiin kahta mieltä, toista mielestä tämä Breivik sai mitä halusi, että kun hänet päästettiin tunniksi esitelmöimään tästä ajatusmaailmastaan. Oikeus antoi syytetylle liikaa vapautta. Toista mielestä taas oikeudella ja kansallakin on oikeus saada tietää. Te olette sitä mieltä, että tämä puheenvuoro oli ehkä liikaa.
Niin, kyllä se oli siinä mielessä ehkä liikaa, että kun ensin katsotaan, että ei häntä olisi viety mielentilatutkimuksen perusteella ollenkaan oikeutta, ja hän on sitten vaatimalla vaatinut sitä, että pitää sinne päästä, niin silloin siitä se tekee asian niin kuin julkiseksi, ja hän pääsee sitten esittelemään mielipiteitä, mitkä saattaa joissain toisissa niin kuin rupeaa siellä korviväylissä hiertää niin kuin samaan suuntaan.
Niin, sinänsähän tuomioistuimissa pitää antaa puheenvuoro, ettei siihen asiaan siis sinänsä mitään huomauttamista, mutta se, että miltä osin ajetaan sitä julkisuudessa, se on asia toinen.
Toisen päivän istunto keskeytyi, kun kävi ilmi, että yksi lautamiehestä oli nettitekstissä pitänyt kuolemantuomiota oikeana rangaistuksena Breivikille, ja tämä lautamies erotettiin tehtävästään, koska Norjan lain mukaan tuomarina tai lautamiehenä ei voi olla henkilö, joka toiminnallaan asettaa tuomioistuimen puolueettomuuden kyseenalaiseksi. Rolf Sorma, olisiko se näin Suomessakin käynyt?
Kyllä se on. Etukäteen voi päättää tuomiosta ja sitten vasta kuulla syyt. Ja kyllä pitää sitten syyt selvittää ja selkeä vetää johtopäätökset siitä, että minkälainen tuomio voidaan antaa.
Mutta tässä Breivikin tapauksessakin monilla varmaan on vahvoja tunteita. Mitenkä te kumpikin oikeussalissa suodatatte ne omat antipatiat ja sympatiat pois?
Se on tällaisessa tapauksessa, mä sanon, että melkein olisin sitä mieltä, että jos mahdollista kieltäytyä niin kuin olemasta oikeuden jäsen, niin se melkein mieluiten teki sitä, on kyllä uskomaton homma. Ja sitten jos ajatellaan jotain sotasyyllisiä, niin sieltä toki löytyy vielä kauheampi kuin jotkut ovat tuhansien ihmisiä surmanneet ja sitten pääsevät.
Niin, mutta jonkun kuitenkin pitää se päätös olla tekemässä.
Niin, itse nämä mainitsemasi sympatiat ja antipatiat, niin ne ei sillä tavalla tule esiin, koska aina kun ajan jotain juttua, niin tarkasti kysyn sieltä päämieheltä ja etukäteen esittelen, että miten hän haluaa, että vastataan syytteeseen, ja ajan sen täsmällisesti niin kuin päämies haluaa, että syytteeseen vastataan. Näillä ollen, se hoidetaan ihan järkiperäisesti, niin näin ollen siinä ei vaikuta sympatiat eikä antipatiat miltään osin.
Vaihdetaan vähän aihetta. Vieraana tässä uutispuntarissa ovat siis asianajaja Heikki Lampela ja lautamies Rolf Sormo. Keskiviikon uutinen oli tämä Nova-Kanerva-päätös. Edelleen tätä asiaa kommentoidaan lehdissä tänäkin päivänä. Se on ollut hyvin monihaarainen, monipolvinen, ja päätöskin oli 400 sivua pitkä ja paksu. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kansanedustajan ja entisen ministerin Ilkka Kanervan törkeästä lahjuksen ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta yli vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen, ja liikemiehille Arto Merisalolle ja Tapani Ylisaunamäelle oikeus langetti ehdottomat vankeusrangaistukset lahjus- ja talousrikoksista. Merisalo sai siis yli 6 vuotta ja Ylisaunamäki 3,5 vuotta. Toivo Sukari 8 kuukautta. Ja muitakin tällaisia kovaan ehdottoman tuomion saaneita oli. Ja Nova Groupin osaltahan kysymys oli siis muun muassa konkurssirikoksesta. Osa tästä tarinasta liittyy Rovaniemen moottorikelkkatehtaaseen ja lahjontaan. Mutta kuunnellaan tähän lyhyt yhteenveto, Merja Niilolan uutisjuttu.
Kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanerva sai vuoden ja 3 kuukauden ehdollisen tuomion törkeästä lahjuksen ottamisesta Varsinais-Suomen liiton puheenjohtajana. Oikeus katsoi, että liikemiesten joukko koetti vaikuttaa Kanervaan ja kaavoitukseen. Ilkka Kanerva valittaa hoviin.
Itse tiedän sydämessäni, että siellä ei ole rikoksen muruakaan.
Syyttömyyttään vakuuttaa myös heti vangittavaksi määrätty ehdottoman 6 vuoden tuomion saanut Arto Merisalo.
On varmaan niin kuin tarve saada kasvot kaikille tälle 2008 talousromahdukselle ja tälle vaalirahakuviolle.
Oikeudenkäynti on todella poikkeuksellinen. Lapin yliopiston rikosoikeuden professori Terttu Utriainen sanoi, että syyttäjä onnistui vakuuttamaan oikeusistuimen nyt rankoilla syytteillään, siis syyttäjän voitto. Merkitystä tuomiolla on myös poliittiseen korruptioon. Lisäksi Kanervan kansanedustajuus eduskunnassa joutuu pohdittavaksi. Mutta eipä harvinainen juttu jää ainutkertaiseksi. Ensinnäkin hovioikeudessa tavataan taas tässä jutussa. Mutta syksyllä koetellaan keskustaa. Keskustalainen nuorisosäätiö jakoi vaalitukea muun muassa niin, että kansanedustaja Antti Kaikkosta syytetään jakaneen tukea itse itselleen. Koko entinen hallitus on tuomiolla. Tuomiolle joutuu myös entinen keskustan kansanedustaja Jukka Vihriälä syytettynä törkeän lahjuksen ottamisesta. Oikeuteen on menossa myös demaritaustainen urheiluopistosäätiö vaalituen jakamisesta vastoin omia sääntöjään.
Niin, ensireaktio monilla oli, että olipa kovat tuomiot. Mikä ensivaikutelma teillä oli, Lampela?
Niin kun tunnet tätä juttua paremmin ja sitä hoitaa toiset asianajat, niin en näe enemmälti ottaa kantaa muuta kuin, että kun tunnen tämän Merisalon ja Kanervan, tunnen nämä molemmat kaverit henkilökohtaisesti, ovat erittäin miellyttäviä kavereita, niin harmittaa suunnattomasti, että heille nyt kävi valitettavasti näin.
Entäs mitä ajattelee Sormo?
Minun mielestä näissä asioissa olisi pitänyt, niin Sordin on olla päällä jo paljon aikaisemmin ja minusta nuo tuomiot eivät olleet mitenkään kauhean suuria, vaan linjassa sen mukaan, mitä näistä pitääkin tulla. Toivon, että tällainen lahjontajuttu niin tässä yhteiskunnassa vähenee näiden tuomioiden kerran.
Niin, miten näitä tuomioita sitten voi vertailla ja rinnastaa? Monen mielestä Merisalon 6 vuotta on paljon verrattuna henkirikokseen. Onko tällä tuomiolla jokin yleinen tämmöinen yhteiskunnallinen ja moraalinen viesti?
No, Merisalolla on se, että hänellä on aikaisempia tuomioita, niin silloin se ilman muuta selvää, että aikaisemmat tuomiot vaikuttaa.
Merisalo itse tuossa sanoi, että vaaliraha-asiaan tarvittiin syyllinen kasvot. Minkälaista tämä perustelu kuulosti?
No, kyllä se aika iso jupakka tämä vaaliraha-homma on, kun osa kansanedustajista on palautellut rahoja. Ja tavallaan on vähän sitä mieltä, että ne kansanedustajat, jotka ovat tätä vaalirahaa saanut ja se on sieltä konkurssipesästä niin kuin jaettu, niin kyllä heidätkin olisi pitänyt jollain tavalla niin kuin huomioida tässä asiassa.
Rolf Sormo, te olette 8 vuotta istunut Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Minkälainen kokemus teillä on sieltä? Yritetäänkö vaikuttaa esimerkiksi kaava-asioissa päättäjiin?
Kyllä, kaava-asioissa yritetään päättää, mutta siellä on sitten siihen aikaan 2 suurimman puolueen edustajat oli niin, että toisella oli elanto hakaa intressi ja toisella oli satointressi olemassa, ja siihen aikaan puhuttiin sitä, että nämä kaava-asiat jaetaan 50-50 periaatteella, että sulle ja mulle. Se, että Helsingissä ei ole kiinni jäänyt, toisin kuin Vantaalla, niin kaavoitusasioista on tullut tuomioitakin, niin on se, että Helsingissä tämä jääviyskysymys katsotaan hyvin tarkalleen. Että siinä mennään oven ulkopuolelle ja pysytään siellä ja päästetään varamies paikalle. Ja varamies sellaisena, joka ei asian siinä käsittelyvaiheessa on jäävitön. Mutta sitten kun asia etenee, kaava valmistuu, niin voi olla, että sillä tiedolla hän olisi voinut olla jäävi. Meillä on ehkä hiukan liian tarkka tämä lainsäädäntö siinä, että missä kohtaa jääviyskysymys tulee niin kuin eteen. Mä tarkoitan tällä sitä, että jos mä olen päättämässä, että nyt pistetään 10 kerrosta taloon lisää, ja mulla ei ole mitään henkilökohtaisia intressiä siinä, mutta sitten kun se kaava on tullut valmiiksi ja lainvoimainen, niin sen jälkeen mun firma saakin rakennuttaa sen 10 kerrosta korkeimman talon, jota mä olin siellä lautakunnassa ja esittämässä.
Tällaista on tapahtunut?
Tällaista on tapahtunut, mutta lakia ei ole rikottu.
Te olette siis sitä mieltä, että tällaista verkostoitumista on ollut ennenkin ja tällaista tapaa on ollut ennenkin. Onko nyt jotenkin sitten tämmöinen rehellisempi aika vai onko tämä hurskastelua?
Sanoisin, että nyt tämä jupakka, mistä on päästy nyt liikenteeseen, niin tämä on mennyt koko aika pahempaan suuntaan. Ja nyt toivottavasti tämän jupakan julkisuus niin saa stopin tällaiselle poliitikkojen maasutukselle.
Joo, näiden oikeudenkäyntien yhteydessä tuli puhetta myös siitä, että pitääkö tuomioita tiukentaa, ehkäisevätkö tiukemmat tuomiot rikollisuutta. Eivät ehkäise, sanoo oikeusministeri Anna-Maija Henriksson Yle Uutisille.
Esimerkiksi törkeän pahoinpitelin vähimmäisrangaistuksen korottaminen 6 kuukaudesta 1 vuoteen. Mitä suurempi riski on jäädä kiinni, niin sitä parempi ennaltaehkäisevä vaikutus sillä on. Ja se, että onko rikoksen enimmäisrangaistus 5 vai 6 vuotta, niin sillä ei oikeastaan ole niin suurta merkitystä. Se kiinni jäämisriski on se kaikin keskeisin asia.
Ja samaa mieltä oli rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio.
Jos halutaan keskustella rangaistuskäytännöstä ja rangaistusasteikoista, niin kannattaa keskittyä varmasti talousrikoksiin ja sitten näihin lahjontarikoksiin. Ja kyllä minusta oikeastaan sanotaan, että se pitkä aikavälin trendi meillä on ollut se, että talousrikoksissa rangaistuksia on kovennettu.
Niin, mikä teidän mielestänne rikoksia ehkäisee? Kovat tuomiot vai kiinni jäämisen pelko? Lampela.
Sanotaan, että se tuomioiden koventaminen, niin sehän ei hyödytä mitään. Se lähinnä kertoo tämmöisestä, jos joku semmoista linjaa esittää, niin kuin avuttomuudesta ja neuvottomuudesta, eikä itse asiassa minkäännäköistä haluakaan ratkaista itse pääasia, eli itse ongelmaa. Ongelmahan on syrjäytyminen ja syrjäytymisen estäminen. Että se on ihan sama, mitä ammattia, mitä kukin tekee töikseen. Että jokainen pyrkii omalta osaltaan toimimaan siten, ettei omalla toiminnallaan niin lisää syrjäytyneisyyttä. Niin mun perusajatus on se, että ihmiset ei niin syntyä ja luonnostaan halua syrjäytyä. Me syrjäytetään kanssa ihmisiä kohtelemalla heitä tietyllä tavalla, joka aiheuttaa syrjäytymistä. Että meidän jokaisen niin omalta osaltaan niin pitää kiinnittää tähän meidän omiin toimiin huomiota.
Entä Sorma, mikä teidän reseptinne on?
Kiinni jäämisen pelkoa pitää lisätä ja tämä tarkoittaa sitä, että poliisin tutkintaresursseja on parannettava, eikä niin kuin tällä hetkellä poliisilta olta viemässä määrärahoja ja toimintamahdollisuuksia pois. Se on aivan virhelinja.
Tässä on ollut puhe myöskin alaikäisten rankaisemisesta. Yle Uutisten Etelä-Karjalan toimitus on tänään kirjoittanut, että oikeusprofessori vaatii nuorille kovempia tuomioita. Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta sanoo, että Imatran koulupuukottajan saamo tuomio on poikkeuksellisen lievä. Tapon yrityksestä tuomitaan Suomessa lähes poikkeuksetta ehdotonta vankeutta, mutta Imatran tapauksessa tuomio vaikutti merkittävästi tekijän ikää. Mitä mieltä olette, pitäisikö 15-vuotiaskin saada kovempaa edesvastuuseen?
Kyllä, minun mielestä on tällä hetkellä se, että tuossa 15 on ihan sopiva. Muistan itse, kun olin 14-vuotias, niin oli yksi 15-vuotias täyttänyt henkilö, joka oli ollut poliisin kanssa jo paremmin tekemisissä, niin hän kertoo meille 14-vuotiaalle, että nyt te voitte tehdä vaikka mitä, ette saa minkäänlaista rangaistusta. Mutta sitä hän ei kertonut, että taloudellinen vastuu on alle 15-vuotiaalla myös olemassa ja minusta se on riittävä. Ei, muuten me joudutaan jatkuvasti alentamaan, sitten jo, jopa yksivuotiaat voisi olla niin kuin syytteessä, ja se, jossain se rajan pitää kulkea.
Mm. Entäs Lampela?
Niin, mielestäni tämä olevassa oleva järjestelmä, että nuoremmat henkilöt saa heille niin kuin lain mukaan jo tulee lievempiä seurauksia puhtaasti heidän iän perusteella, niin se on erittäin hyvä, että heidän se yhteiskunnasta järjestäminen on lyhytaikainen, koska pitää ottaa huomioon, että ovat siinä koulutusvaiheessa, elämän rakentamisen vaiheessa, ja tosiasiahan on, että tuossa vaiheessahan ihminen ei ole henkisesti sillä tavalla niin voimakkaasti vielä kehittänyt, että hänen niin kuin ymmärrys ja kyky käyttäytyä ja säädellä omaa käyttäytymisestään on selkeästi heikempi. Että otetaan tämä biologiset tosiasiat huomioon ja laitetaan sitten seuraamukset sen mukaisesti.
Yhden sanan vastausta vielä pyytäisin. Minkälaisen arvion antaisitte lehdille, kun te tulette oikeussalista ja seuraavana päivänä luette lehtiä, selostetaan jotain prosessia, niin onko paljon huomautettavaa?
Joskus on sellainen tilanne, että tuota ei oikein tahdo tuntea juttua. Ja joskus on taas toistepäin, ja minä aina edustanut sitä kantaa, että kun on haluttu, että siellä on alaikäisiä mukana, niin haluttu niin kuin hiljentää, että suljetuin oviin, ja edustan kantaa, että pitää päätös mennä ja saada niin kuin kertoa asian sisältö.
Kiitos. Ja sitten se yksi sana Lampilalta.
Niin, minulla ei ole huomautettavaa oikeustoimittajille asiallisesti kirjoittavat.
Kiitoksia Markus Lampela, Rolf Sormo ja
Heikki.
Satu, anteeksi, joo, Heikki Lampela. Satu, liikennetiedot.
Kyllä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, liikennetiedote siis tielle 9 Pöytyälle. Tämä on noin 60 kilometriä Turusta Tampereen suuntaan. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta ja liikenne saattaa ruuhkautua. Tiellä 9 siis Pöytyä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja kerrotaan vielä lyhyesti, että ajantasan lauantai-vieraana tulevana viikonloppuna on dosentti Matti Rimpelä. Hän tietää meistä suomalaisista enemmän kuin moni muu. Miten suomalainen perhe ja yhteiskunta oikein voi? Ohjelman on toimittanut Ritva Säiläis, ja kuullaan Radio Suomessa lauantaina kello 14.03.